galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa 4 bisha Sebtembarna waa 5 sanadka 2018-ka. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeyna v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah: maleeshiyada Al-Shabaab oo lagu eedeeyey inay odayaal ka afduubeen gobollada dhexe ee Soomaaliya.
Dadka naga kaxaystay waa dad aad u tira badan oo adigu qiyaas ahaan marka la isku daro 60 oo diyaaraya. Waxaa kale oo deegaanka aaggiisa ah iyo asiga ayaa laga wada dadka inta badan ceelka galhoryaal ayaa laga kaxeeyey. Waxaa dikiciyana waa nimanka colka ah iyo Al-Shabaab oo ummadda Soomaaliyeed dhibaatadooda markii hore lagala ballamay.
maanta oo kalena waxaad nooga barateen oo aanu idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja.
Waa waaga yahay geel ninkii wax iga moodaayey waa ciid si aan kala helo iyo weheshi mooyaane walaalnimo ninkii iga rabow haba i weydiin.
qodobadaasi iyo weliba kuwo kale ayaan idiin haynaa idaacadda ku maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Brett Kavanaugh oo madaxweyne Trump u magacaabay maxkamadda sare ayaa shalay hortagay guddi hoosaadka sharciga ee aqalka sanadka, iyadoo maantana su'aalo la weydiin doono. Wuxuu horeyba ugu sheegay inuu aaminsan yahay in xaakinadu ay turjumaan sharciga balse aysan iyagu ahayn sharci sameeyayaal. Hadalladiisa ayaa qayb ka ahaa hadalladii furitaanka dhegeysiga ansixintiisa shalay oo talaada ahayd. Madaxweyne Trump ayaa rajaynaya in Kavanaugh uu noqdo xaakimka 9-aad ee maxkamadda sare ee dalkan. Mudanayaasha senatka ayaa la filayaa in ay wax ka weydiiyaan fakarkiisa ku aadan ilmaha layska soo rido, sharciga lagu simo xuquuqda dadka, awoodda sare ee maamulka, iyo weliba khilaafka u dhexeeya dadka diimaha kala duwan aaminsan iyo xuquuqda dadka isku jinsiga ah ee isguursada. dhegeysiga iyo ansixinta Kavanaugh ayaa waxay isku dayeen intii ay socotay mudanayaasha xisbiga dimuquraadigu in ay dib u dhigaan, sidoo kalena dad mudaaharaadaya ayaa mararka qaar carqaladeynaya dhegeysigii shalay.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dooday in halkudhegyada iyo sheekooyinka ku jira bug cusub oo laga qoray madaxtinimadiisu ay yihiin been bulshada loo malaawaalay. buuggan cusub oo maamulka Trump uu ka qoray weriyo lagu xusuusto gacantii uu ka geystay sidii madaxweynihii hore Mareykanka Richard Nixon uu xilka uga degay ayaa uu ku sifeeyey inqilaab maamul oo kacsan 19-kii bilood ee u dambeeyey. buuggan oo lagu magacaabo Fear Trump in the White House, kana kooban 448 bog islamarkaana uu qoray Bob Woodward, ayaa lagu wadaa in lasoo saaray 12-ka bishan September, waxaana uu ku tilmaamay in gacanyareyaasha ay madaxweynaha miiskiisa ka xadaan waraaqaha islamarkaana ay qaadaan tallaabooyin kale oo ay ku hor istaagayaan isku dayada taliyaha guud ee ciidamada ama madaxweynaha.
dacwad oogayaasha Britain ayaa kusoo eedeeyay 2 qof oo u dhashay dalka Ruushka shirqool iyo isku daydil bishii March ee sanadkan, taasoo lagu sameeyey sirdoon hore oo Ruusha oo dalkaasi ku sugnaa iyo gabar u dhalay. Sergey Skripal iyo gabadhiisa Yulia ayaa cisbitaalka la dhigay kadib markii iyagoo miir doorsoomay laga helay bannaanka hore meel laga dukaameysto oo ku taala koonfurta Britain magaalada Salisbury. baarayaasha ayaa ogaaday in 2 qof ay la xanuunsan yihiin sun nooca dareemayaasha disha ah oo ay Ruushku sameeyaan, taasoo lagu magacaabo Novichok. Zoo Haming oo ah agaasimaha sharciga ee adeega dacwadaha ee Crown ayaa sheegtay maanta oo 4 ah in ay hadda hayaan markhaati buuxa oo ku filan in lagu maxkamadeeyo Alexander Petrov iyo Ruslan Bashirov in ay isticmaaleen sunta Novichok, taasoo xadgudub ku ah sharciga isticmaalka hubka kiimikada ah, si loogu dilo Sergey Skripal iyo gabadhiisa iyo sargaal ka tirsan booliiska Britain oo isna ku sumoobay arintaasi. Hamin ayaa sheegtay in aysan Ruushka weydiisanaynin in ay soo dhiibaan eedeysanayaashaasi maadaama sharciga waddankaasi uusan dhigaynin in dalkaasi uu dhiibo muwaadiniintooda, balse waxay xustay in ay u gooyeen balwo lagu soo xirayo oo ay u kala direen dhammaan waddamada Yurub.
galabwana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka soo gaadhaysa washington. maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa la sheegay inay qabqabteen islamarkaana ay afduubteen in ka badan 60 ka mid a odayaasha dhaqanka ee gobollada shabeellaha dhexe aan idhaahda gobollada dhexe ee soomaaliya. arrintan ayaa waxaa xaqiijiyey mas-uuliyiinta maamul goboleedka galmudug. waxaa sidoo oo kale la sheegay inay la xidhiidho dilal ka dhacay dadka qabaa'ilkaasi islamarkaana dhex maray. warbixintan waxaa gaalkacyo nooga soo diray wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq.
wararka laga helaya deegaanka galqoryaale oo ka tirsan gobolka galgaduud ayaa ku soo warramaya in 61 qofood oo ka mid a dadka deegaanka ay afduubteen maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab, kuwa uu kaxaystay ee dhanka degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud. afduubka odayaasha deegaanka ayaa yimid kadib markii sida la sheegay shabaabka iyo odayaasha ay ku ballansanaayeen bixinta xoolo diya ah oo kol hore lagula ballamay duqeyda dhaqanka inay ka bixiyaan 5 ruux oo siyaabo kala duwan horay loo kala dilay. mursal sheekh maxamed xeefo oo ka mid a mas-uuliyiinta galmudug ayaa v o a da uga warramay sida ay wax uga dhaceen deegaanka galqoryaale.
bismillahi raxmaan raxiim, waa ada mashan tahay walaalo. marka deegaanka dhacada ugu weyn ka dhacday waa deegaanka loo yaqaano galqoryaale, waa deegaan 50 kilomitr dhanka koonfurta uga aadan degmada dhuusamareebeed. dadka laga kaxaystay waa dad aada u tira badan oo adigu qiyaas ahaan marka la isku daro 68 qofood gaaraya. waxaa kale oo deegaanka aaggiisa ah iyo asiga ayaa laga watay dadka inta badan ceelka galqoryaale ayaa laga kaxeeyey. waxaa hadda kaxeeyana waa nimanka colka ah iyo al-shabaab oo ummadda soomaaliyeed dhibaatadooda markii hore lagala ballamay. dadka hadda sababta ay wateen hadda wax caddayn kara ma jiraan, laakiin innagu waxaan aaminsannahay sababta marka loo watay inay tahay in ummadda islaama dhibaatadii ummadda islaamka dhibaatadii lagu hejira inay qayb ka tahay. ma aaminsanin sabab ka duwan oo hadda shabaab waxu dhibaateeyaan may jirto, ama dadka deegaanka ayaga maalmihii dambe wax colaadaho ka dhex jiray oo hadda shabaab waxu dhex dhibaateeyaan inay jirtana ma aaminsanin. dadka waxaa ku jira 3 oday oo dhaqameedyaa oo horay waxa waaye shabaabku muddo bil ku dhawaada ay gacanta ugu hayeen ayaa ku jirta. dadku waxyaaba ay isla dhex marayaan way jiraan, laakiin inagu markaan sida xaqiiqda waan isleenahay uga warbixino waa un dhibaatooyinka dadka la dhibaateynaya ee qeybada.
wararka v o a da ee helaysa waxaa ka mid a in dadkaasi deegaanka iyo shabaabka ay ku ballansanaayeen bixinta xoolo diya ah kadib dilal halkaa hore uga dhacay. arrintaa marka ma waxay la xiriirtaa bixintii xoolihii laga sugayay dadka deegaanka oo ay bixin waayeen oo sababtaas ayaa loo afduubtay, mise waxaa jiray waxyaabo kale?
wala warta marka kooba dad qabiilo hadday waa dhex maraan way waxay qaab wax ku kala qaataan iyo qaab wax ku qaybsadaan ay leeyihiin, laakiin in hadda dad qabaailaado wax dhex kala dhex mareen waxa waaye dad loo afduubo oo dad ku dhow 100 qofood maxaabiis ahaan loogu xariisto sidii waxa waaye qolyaan etoobiyaanka ay samay jireen. waxaan u malaynaa inaysan arrintaas la soconin ayada laftirkeeda markii laga hadlayo. arrintan dadka deegaanku markii dhacadii hore dhacday shabaabku sidaan oo kale dadka dad isugu geeyeen, markay isu geeyeenna waa laga ballamay xoolihii waxna waa la bixiyey, iyadoo dhacdadii sidii ay u taagan tahay xoolihii qaybna ay harsan tahay ayaa qoladan deegaankaasoo kanin laga dilay. weliba ninka gacan ku dhiiglaha wax dilay nin askari oo shabaab u ahay, ninkii dilina weli askarta shabaab ka tirsan yahay. ninkii dambe dilkiisa ayaa la isku fahmi waayey oo aan laga macaamilin qofkii dilina aan la keenin xoolana aan laga bixinin. taas ayaa keentay marka in dilada dambe xoogaa wargalo. mana u malaynayno sabab ayadii ka dhalatay inay tahay dhacdadaanu. odayaasha dhaqanka deegaanka qeybaha badan oo kamid oo nala soo xiriira oon aragnay waxay noo sheegeen in shabaabku ay dhaheen xoolihii baan u haysanaa, xoolihiin inaad soo aruuridaan oo muddo kooban aad ku bixidaan aa la rabaa, waxayna noo sheegeen inay hadda xoolihii aruurinayaan. taas marka laga tago, laakiin inagu uma haysan karno dadkii shacabka ahay oo ceelasha cabayey oo xoolahoodii ay ceelasha ku rafaateen xilligan lagu jiro kala dambeyd weeye. waxaa noo sheegay ariga deegaanka ku nool inuunan 2 maalmood iska biyaha moogaan karin. marka xoolihii way ku dhibaateysan yihiin. reerihii meesha jooga qof loogama tegino, wax allaa wixii dad jooga rag jooga waa laga waday, dadkii ilmihii yarka yuxistahay meesha looga tegay way ku dhibaateysan yihiin. marka waxaan aaminsanahay dhibaato ummadda soomaaliyeed lagu farxaadinayo weeye inaysan beele wax loo kala qaaday ahayn.
haddii mursalow aad qofka aan galqoryaala aqoonin ama deegaanka joogin aad u sharaxdid galqoryaala halka ay ku taallo iyo deegaan ahaan deegaanka ay u dhowdahay,
walaal kala qoryaal horta waxa ugu dhigaa deegaan aan waxa ugu dhigaa digma aan waxa ugu dhigaa digmada loo yaqaan Dhuusamareed waxa jirtaa 100 km dhanka koonfur ayay ka jirtaa digmada ninka liraado Ceelbuur iyo waxa u dhaxaysa meesha liraado ay dadad ka jirtaa meesha liraado digmada Ceelbuur waa deegaan Ceelbiyood ku yaalo waliba ceelasha biyaha laga cabo waa ceelasha gacmaha lagu cabo waa ceel aad u qoto dheer oo 12 mitir la cabo oo 12 mitir biyihiisu yihiin aynan sahlanayn in qof dhalinyaro ama qof kabar biyaha ka shubato xilligan oo kale waa ceel ku bidaya ceelasha aadka loo cabo waana sababta ay shabaabku u bartilmaameedeen inay xilligan soo weeraraan waana meel xilliyadii dagaalkadii hore ee shabaab dhacayeen laga yaabo inuu ka mid ahay meelaha ay shabaabku aad u bartilmaameedka ugu haajireen laakiin waayaha hadda dadka degan oo shacabka iyo qolada nabadiidka shacab wax dhibaato ka dhaxay mar jiraan guud ahaan dadka ay wateen waa dad isugu jira nabadoono iyo dhalinyaro ceelasha biyaha ka shubayso oo xoogii dadka biyaha u shubayeen
maamulka galmudug ayay ka tirsan tahay deegaan ahaan halka dadka laga afduubtay oo shabaabku ay ka kaxaysteen maxaa dadaal ah oo deegaanada dowlad goboleedka galmudug ka socda oo loogu gurmanayo dadka
ada ama santay walaalow dadta waxa ugu darno hada jira waxa way xoolihii oo meeshii ku baahan oo biyaal aan aad u badano ay meeshii ku haydo iyo dadkii oo waxa way dadkii xog go'ayna laga waday ninka la yiraahdo marka waxaan keenaynaa dad ila yiraahdo waxaan wadnaa awood iyo waxa way dadbirgelin in la dadbirgeliyo dadkii insaafa la gaarsiiyo sidoo kale akhriya badan waxa gaarsiin doonaa dad ila yiraahdo isla sida waxaan rabnaa inaan dhanka kala baaq uga faa'iideysano dagaal dhacdooyin maalintii shaayeed ka dhacay gobolka Hiiraan degmooyinka Matabaan iyo Maxaas tuulooyin hoostaga oo dagaal beeladiyo muddo ka hor soo dhacay muddo soo laalaabanayay kasoo dhex laabtay oo dhimashay dhaawacyo ka dhacay waxaan rabnaa marka waxaan baa ku direynaa shacabka meesha ku dagaalamaya inay waxa waaye xilligan oo xilli dadkii cadawga shabaab oo dadkii dhibaateynayo oo qolo walba labada qabiil ee isbaysa qolo walba kamid ah dhinaciisa uu ka maqoonsanayo ninkii ku jiray iyo xoolihii ku jiray xoolaha oo la baxayo inaynan ahayn xilli la dirro
inkastoo tirada dadka deegaanka ay gacanta shabaab ku jiraan muddo 3 bisha ah haddana ma jiraan wax dadaalo ah oo ka socda deegaanada dowlad goboleedka galmudug si loogu gurmado dadka ay al-shabaab ku haystaan degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud Cabdiwaaxid Macalin Isaaq VOA Gaalkacyo
galab wanaagsan dhegeystayaal ciidamada amniga ee dalka Masar ayaa xabsiga u taxaabay ilaa 5 qof oo Soomaali ah oo la sheegay in lagu tuhunsan yahay inay waddankaasi sharci darro ku joogeen warbixintan waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaheena Xuseen Saxnuun
ciidamada amniga dalkani Masar ayaa qabqabtay ugu yaraan 5 qof oo Soomaali ah xilli ay ku sugnayeen goobaha Soomaalida ay isugu yimaadaan ee magaalada Qaahira ciidamada Masarida ayaa 5 qof ee Soomaalida ay ka qabqabtay maqaaxi Soomaalida ay ku leeyihiin xaafada Caashir ee degmada Nasri City dadka la xirxiray oo ah wiilal dhalinyaro ah oo arday iyo qaxooti ku ah wadankani ayaa lagu xiray saldhiga koobaad ee degmada Nasri City ee magaalada Qaahira qaar ka mid ah dadka ehelka la ah Soomaalida lagu xirxiray wadankani ayaa ii sheegay dadkani in la hubinayo inay sharci ku joogaan dalkani iyo in kale Firdaws Cabdillaahi Warsame oo qaraabo la ah wiil ka mid ah dhalinyarada la dhigay xabsiyada dalkani ayaa faahfaahin ka bixinaysa tirada iyo sababta loo xiray wiilasha Soomaaliyeed.
Dadka la xirxiray waxay ka kooban yihiin 5 qofood, waxaana ka mid ah inaan aan ilmaadeernahay. Dadka la xirxiray waxaa laga xirxiray maqaayad ee Soomaalidu ku leeyihiin xaafada Caashir. Waxaana loo maleynayaa sababta loo xirxiray inay tahay in looga shakiyo inay yihiin dad sharci darro ah. Kadib waxay marayaan ijraaad ah in la baarayo inay dambi galeen, inay sharci laheen. Kadibna wixii sharci la waa la soo deynaa, wixii aan sharci laheenna waa la tarxiilaa sidii sameyn jireenba. Muddadan dhan oo ilaa bilahan way socotay hawshaas oo way xirxiraan dadka. Qaarna waa la soo deeyay, qaarna waa la tarxiilaa, qaarna way xirxiran yihiin wali. Marka waxaan rajaynaynaa dhalinyaradana in la soo deyn doono aadan ugu xumahay maadaama dhalinyarada Soomaaliyeed ay yihiin qaarna qaxooti ay yihiin qaarna ay arday yihiin
bishii la soo dhaafay 10 Soomaali ah ayaa loo taxaabay xabsiyada dalkani kuwaasoo intooda badan la soo daayay kadib markii la xaqiijiyay inay ka diiwaangelsan yihiin xafiiska qaxootiga ee UNHCR ta ay ku leedahay magaalada Qaahira لكن دور قف أو صومالي أيا ولي كوحيران حبسي هذا دل كاني كوا سوولي آن لك العدين إن لسودين يو إنكالي سندهي أغو دنبي يي دل كا صومالي أيا لو ترحيلي طبنان صومالي كوا سو شرعي داراكو سو غلي دل كاني مصر هولغالادا كدن كا أهدد كشيشايها اي كونول دل كاني كوما كوبنا صومالي دي أوكليا وحاسيد أوكالي بليهي لسو دافي حبسي هذا لو تحابي بقلال أجانيب أو شرعي داراكو جوغي دل كاني أو دا شاي دلالك آسيا يوروبا يو أفريكا حسين سحنوني VOA قاهرة
مغالدا نيروبي وحا كفر بشير لغاقه هدليا عرمها لعقتا أونلاين كلاي سودرو يسيدي لو غارسي لها دلالك آني ولي أدي غاسي غارين اي باريق أفريكا وحانا شركان كقيب غالي حبنا ككلي مي دافا عالم كقارا حانا شركادها لعاقتا كدير هان نان كاسي أونلاين كا مسؤولين تا شركاسي كقيب غالي وحا كاميدا دكتور إسماعيل إبراهيم أحمد وأحمد حا شركادا وول رميت ولعاقتا وكلا ديرتا إن كبادان بغوليا كنتان دلو هاي سوماريا كميتا هاي وحانا دكتور إسماعيل وول رمي وريها في او اي دي نيروبي خضر محمد حريد
shirkan wax laga hadlayay sidii loogu sii horumarin lahaa bangiyada iyo lacag soo dirista gobolkan East Africa oo muhiimada la saarayay sidii looga soo wareegi lahaa cash lacagaha cadaanka ama loo yareyn lahaa lacagta cadaanka ee loogu wareegi lahaa digital transactions ama in dadku lacagaha si online oo mobile money oo kale iyo waxaasi loogu wareegi lahaa taas runtii duruucda shirkan u ahayd
yaa ka soo qayb galay markaa
shirkan markaa waxa ka soo qayb galay bangiyo badan oo gobolkana iyo Afrika oo dhan oo ka wada hadlayay sidii loo sii horumarin lahaa lacag soo dirista Afrika gudaheeda sidii horumarka laga gaaray xagan mobile money-ga is iyagana hor loogu sii wadi lahaa marka waxa shir ay ka soo qayb galeen yaani bangiyada dhexe gobolka shirkadaha lacagaha diira iyo baananka iyo shirkadaha kale ka shaqeeya arrimaha lacagta
maxaa kamid ah marka ma jireen wax caqabado ah oo shirkadahan bangiyada ka shaqeeya East Africa gaar ahaan dhinaca online-ka oo idinku ay ka mid tihiin maxaa caqabadaha oo laga hadlay
waxa muhiimad runtii la saaray faa'iidooyinka ay leedahay in laga wareego lacagahan cadaanka ah oo khaasatan laga baqayo in waxyaalaha madmadowga soo galaan lacagaha cadaanka way qofka lacag cadaan ah isticmaalaya ama doonaya inuu dira dhibaatooyin badan bay leedahay laakiin haddii lacagaha loo wareejiyo dhinaca mobile-ka waxa fududaanaysa in loo gaado lacagtu meeshay ka timid waxa fududaanaysa in si fudud qofku lacag ama gudaha gudhiisa ama dibadiisa u diran karo waxa hoos u dhacaysa lacagaha iyo kharashka ku baxa marka qofku ganacsi sameeyo kale marka runtii waxa la istusay in lacagaha mobile money khaasatan digitization ku ay faa'iidooyin badan u leedahay dadka ganacsiga sameynaya shakhsiyaadka iyo dhaqaalaha wadamada arrimaha ku tallaabsaday sida wadamada imika East Africa Kenya ugu horeysay waa Kenya laga bilaabay muddo 10 sano ka hor nidaamkan mobile money ee M-Pesa oo maanta noqday ka adduunka oo dhan ku dayday la gaaray heer maanta in ka badan 700 oo milyan oo account oo mobile money la furto marka mobile money ku taas ay u soo gareysay in dadkii tuulooyinka joogay dadkii miyiga joogay ay mobile money helaan adeegyo aanay awal heli jirin ay heli karaan marka
laga bariibo socon doona shirkan ahna
shirkan wuxuu soconayaa 3 bisho
marka shirkadiina oo kale ee wal rimid oo kale sidee u shaqeeyaan online ka sidee uga shaqeeyaan
marka shirkadaydu waxaan imika lacag ka soo dirnaa konton wadan oo Mareykanka ka mid yahay Mareykanka waxaan ka mid ahay shirkadaha tirada yar ee konton ka gobol ee Mareykanka balisuma ku leh waxaan lacag u dirnaa ilaa 100 wadan
Soomaali ma soo diri kartaa
ilaa maanta waxaan Soomaaliland baan lacag soo dirnaa waayo anagu waxaan inta badan la shaqeynaa bangiyada ama shirkadaha kale lacagaha sida mobile money-ga nimka Kenya waxaan la shaqeynaa bangiyada waaweyn ee Kenya oo kale waxaan la shaqeynaa M-Pesa Uganda waxaan la shaqeynaa MTN oo mobile money iyo bangiyada ee Uganda ku yaala nasiib darro Soomaaliya nidaam mobile money uu ka jira EVZ, laakiin kaasi wali muu gaarin heerkii laga doonayay mobile money services ka kale ee in qofka inta aan account loo furin la aqoonsado, laga qaado, loo sameeyo sidii banki marka qof loo furayo kale warqadihiisa aqoonsiga iyo waxaasi. Marka dhibaatada xagga ka jirta ayaa noo suura gelin inaanu marka la shaqeyno
adduunka kale, adduunka dhan waad u dirtaan oo waad ka shaqeysaan.
150 waddan baan u dirnaa Afrika, 74 waddan baan lacag u dirnaa. Waan rajaynaynaa inaan mustaqbalka Soomaaliya ka shaqeyno, laakiin runtii waxaan u baahanahay partners la mid ah kuwa wadamadan kale aanu ka shaqeyno oo markaa regulatoryskaygu noo ogolaan karaan inaan la shaqeyno. Marka waxyaalaha aasaasiga ee looga baahan yahay partnerka waxaa ka mid ah qofka xisaab loo furayo hadday baan tahay iyo hadday mobile money tahayba, inuu yahay qof marka hore la aqoonsaday oo macluumaadkii lagu aqoonsanayo laga qaaday sida copy passport-kiisa iyo waxaasi. Nasiib darradaas maanta kama jirto weli Soomaaliya.
Waayahay, laakiin Ismaaciil, dadka ku nool qaaradan Afrika gaar ahaan East Africa shaki badan baa jira oo hackers waxa la ilaahdaa jira oo lacagihii online-kii internetka, burcadka internetka. Marka sidee idinku aamini karaan dadka? Marka
waxaanu shirkad technology oo technology ku shaqeysa state sano jirtay, maalgashi lacagaha badan aanu helay, waxaanu qayb badan gelinay sidii aanu u dhisi lahayn system adag oo aan suurageliya in macluumaadka dadku yahay safe. Liisan kamaanaan heleen meelaha New York iyo California iyo haddaanay ku qanacsanayn inaanu dhisnay system u suurageliya dadku in macluumaadkoodu safe yahay.
Nidaamkan online-ka lacag isugu dirista ee hadda aad ka shireysaan Nairobi, muxuu uga duwan yahay nidaamkan kale ee shirkadaha kale ee dadku ay isticmaaleen ee hore u sii jiray oo Soomaalidu ay qayb ka ahayd?
Technology-gan socda yani wuxuu keenay tadawur in laga soo gudbo nidaamyadii berigi hore lacagaha loo diri jiray. Waxa markaanu weel rabid bilownay 99% lacagaha xawaaladaha adduunka oo loo dira maaha Soomaaliduna, waxaan jiray qof intuu meel wakiil u tago London ama New York oo cash lacag adana geeyo, dabadeedna dhinaca kale cash laga qaato. Maanta dhulkii lacagaha laga soo dirayay waxay u wada wareegayaan cashless oo qofkii abka aanu hayso weldibdo kale soo download gareynayo lacag ku diraya. Meelihii lacagaha loo diriyay lafteedina waxa weeye cashka waa laga wareegayaa. Imika Kenya waxaan sanadku u dirnaa lacag ku dhow $300 million oo kale.
Dr. Ismaaciil Ibraahin Ahmed oo madax ka shirkadda World Remit oo lacaga u kala dirta in ka badan 150 dal oo ay Soomaaliya ka mid tahay, waxaana uu magaalada Nairobi ugu warramayay wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Soomaaliya ayaa Muqdisho maanta ka furtay shir laga hadlayay sameynta dowladaha hoose ee dalka, waxaana ka qayb galay madaxda Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo kuwa maamul goboleedyada. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste.
Shirkan oo socon doona muddo 4 maalmood ayaa ka qaybgalayaasha si weyn iskula falanqayn doonaan hannaanka ugu habboon ee si hagaagsan loogu hirgelin karo nidaamka dowladaha hoose. Waxaana ugu horreyn kulanka ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Isaaq Maxamed Maxamuud oo ka warbixiyey ujeeddada shirka.
Waddankan wuxuu u baahan yahay dad gacmaha ishaysto, hadday maamul gobol ahaan lahayd, hadday dowladda federaal ahaan lahayd, waxaan u baahanahay dad gacmaha ishaysto oo hore u socdo ummadan iyo howlaheeda iyo wanaageeda dhaqaajinayo, masaalixdeeda ka shaqeynayo ayaan u baahanahay. Runtii waana idinka mahadcelinaynaa kasoo qaybgalayaasha oo dowladaha maamul goboleedyada kasoo qaybgalkiina aad iyo aad idinka mahadcelinaynaa. Marka waxaan u baahanahay marka in oo shaqadan si fiican farsamo ahaan loo hoos galo maalmaha soo socda, wax fiicanna meel laisugu keeno si laisugu yimaado wasiiradii gobolada ay isugu yimaadaan markaas ka bacdina loo ansixiyo si shaqooyinkiinoo dhinnaayeen aan hor ugu sii wadno. Marka waxaan idin leeyahay shirkiina waa noo furan yahay, shaqo wanaagsan iyo hore aanu socono. Wabillaahi towfiiq.
Sidoo kale xogeeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha Cabdulaahi Maxamed Xasan Ashari ayaa ka warbixiyey qodobada sida gaarka diiradda loogu saari doono muddada uu socdo shirkan, waxaana uu xusay in mashaariic kasta oo ay bulshadu leedahay marka la sameynayo loo baahan yahay habraac la tixraaco, iyadoo ugu dambeyntana sida uu sheegay la samayn doono dhammaystirka macad waxbarasho oo ay leeyihiin dowladaha hoose.
Macadkaasi wuxuu tiir u noqon doonaa in lagu tababaro dhammaan wasaaradaha arrimaha gudaha, khaasatan degmooyinka. Waad ogtihiin waxaa loo baahan yahay aqoon haddii aysan jirin oo meel lagu tababaro aysan jirin, macnaha hiigsiga dowladnimo ee Soomaaliya lama gaari karo. Sidaas darteed marka macnaha waxa waaye dad tababaran oo loo carbiyey inay arrimahaasi ka shaqeeyaan in la helo waaye, marka waa in macadkii maarka ay ku tababar lahaayeen in la sameeyo waaye oo muddo dheer macnaha soo socda, iyadana way diyaarsan tahay, falanqaynta ayay noogu jiri doontaa.
ugu dambeyntii wasiir dowlaha arrimaha gudaha ee maamul goboleedka Galmudug Cumar Maxamed Diiriye oo ku hadlayay magaca maamul goboleedyada dalka ayaa soo dhaweeyey qaabka shirkan loo soo agaasimay, waxaana uu tilmaamay inuu goobjoog u soo ahaa kulamo badan oo ku saabsan arrimaha deegaameynta iyo dhismaha dowladaha hoose ee dalka, maantana ay hawshu marayso meel gabagaba ah.
Dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo ahaa dowlad goboleedkii ugu horreeyey ee madasha wadajir intii ay jirtay ay ku guuleysteen degmooyin ka mid ah inay u sameysto golo deegaan samaysmaan, kuwo kalena hadda ay ku dhex jiraan oo hadda gacanta lagu hayo samayntoodii oo ay ka mid yihiin Galmudug iyo Jubbaland iyo Koonfur Galbeed iyo Hir Shabeelle maartay gacanta lagu hayo. Waxaan isleenahay maanta farsamayaqaanada halkan fadhiya, shaqada maanta halkan loo fadhiya waa shaqo muhiim ah, inay ka soo bixi doonaan ama soo saari doonaan habraac insha allahu haddii allah idmo aanu u adeegsano dhismaha ama naga gacan siin doona ama noo fududayn doona dhismaha degmooyinka oo inta badan aan dhowaan la gudageli doona samayntooda.
Shirkan maanta magaalada Muqdisho uga furmay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa lagu wadaa inuu soo xirmo maalinta Sabtida ee nagu soo aadan, iyadoo gabagabadana laga soo saari doono warmurtiyeed ku aadan samaynta dowladaha hoose ee dalka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Kumarila, 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 Kumarila,
waagaaga dhageystayaal halkaad ka maqlaysiin heestaasi xayaad iyo weliba codka fanaanka xasaadan samatar waa idaacadda galabnimo ee v o a qaybihii kala duwanaa idaacadda ayaynu u gudbi doonaa qodobadaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada wararkii caalamka oo rogalaysa
wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa sheegtay in madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu ka qaybgeli doono shir saddex geesooda oo maalinta berita ah ka furmaya magaalada adis ababa shirkaasi oo ay wada leeyihiin madaxda soomaaliya etoobiya iyo eritrea shirkan ayaa wasaaraddu sheegtay in lagaga hadli doono isku xirka xaaladda amni iyo kobaca dhaqaale wasaaradda warfaafinta eritrea waxay sheegtay in madaxweynaha soomaaliya maanta gelinka dambe la filayo inuu kasoo dega magaalada asmara ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa maanta gelinkii hore isna waxa uu tegay magaalada musawac ee dalka eritrea halkaasi uu kula kulmay madaxweynaha eritrea isayas afwork
madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa ku dooday in halkudhigyada iyo sheekooyinka ku jira bug cusub oo laga qoray madaxtinimadiisu ay yihiin been abuur bulshada loo malaawaalay buuggan cusub ee maamulka madaxweyne trump ayaa laga qoray islamarkaana uu qoray weriye lagu xusuusto gacantii uu ka geystay sidii madaxweynihii hore mareykanka richard nixon uu xilka uga degay waxaana uu ku sifeeyey inqilaab maamul oo kacsan 19 bilood ee u dambeeyey buuggan oo lagu magacaabo fear trump in the white house kana kooban 448 bog islamarkaana uu qoray bob woodward ayaa lagu wadaa in lasoo saaray 12 bisha sebtembar iyadoo lagu tilmaamay in gacanyarayaasha madaxweynaha miiskiisa ay ka xadaan waraaqaha islamarkaana ay qaadaan tallaabooyin kale oo ay ku hor istaagayaan isku dayada taliyaha guud ee ciidamada ama madaxweynaha
brett kavanaugh oo uu madaxweyne trump u magacaabay maxkamadda sare ayaa shalay hortegay guddi hoosaadka sharciga ee aqalka senatka iyadoo maantana su-aale la weydiin doono wuxuu horeyna u sii sheegay inuu aaminsan yahay in xaakinadu ay turjubaan sharciga balse aysan iyagu ahayn sharci sameeyayaal hadalladiisan ayaa qayb ka ahaa furitaankii dhegeysiga ansixintii shalay uu jeediyey oo markaasi uu kaga hadlayay shaqada hortaala madaxweyne trump ayaa rajeynaya in kavanaugh uu noqdo xaakimka 9aad ee maxkamadda ugu sarreysa dalkan maraykanka mudanayaasha senatka ayaa la filayaa in ay wax ka weydiiyaan fakarkiisa ku aadan ilmaha lasoo rido sharciga lagu simo xuquuqda dadka awoodda sare ee maamulka khilaafka u dhexeeya dadka diimaha kala duwan aaminsan iyo xuquuqda dadka isku jinsiga ah ee isguursada
galabcana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastaad joogtaanba halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka soo gaadhaysa washington dalka sweden waxaa 9 sebtembar ka qabsoomaya doorashooyinka guud ee dalkaasi iyadoo inta badan asxaabta ku loolamaya talada dalku ay ku jiraan maalmahoodii ugu dambeeyey ololaha doorashada sannadkana waxaa dadka u tartamaya kuraasta baarlamaanka ka mid a dhowr qof oo soomaaliya maxamed nuur waa nin dhallinyara oo ka mid a soomaalida u sharaxan kuraasta baarlamaanka ee magaalada stockholm oo soomaali badan ena ay degan tahay wariyaha v o e da ee london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa weydiiyey waxa ku dhaliyey in uu isku sharaxo kuraasta baarlamaanka amaba kursigaasi baarlamaanka
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aada aada u mahadsan tahay dhallinyaro waa la yahay si baa loo yahay laakiin lix jiro waa jiraa waa run sweden waxaa imaaday aniga lix jir anoo ah baa imaaday badana waxaan kusoo koray meel oo la yiraah tansta oo soomaalida ku badan tahay marka oo bilaaadina tahay aragtid problemayaal badan agtaada ka dhacayo markaa soo koraysid haddana aad fiirisid maxdiisha meesha ka imaanaya inay problemkaas ka dambeeyaan siyaasad marka wax waaye waa inaa nafta baa kugu kalifayso awalba anoo xataas ka jeclaa siyaasadda marka hadda 4 sano ugu dambeysay anoo laatan laba jiraan soo galay siyaasadda guddoomiyaha ugu dhalinyaro ugu horeeyay oo xisbiga social democratan ka noqday degmadeyda. Kabacdiina run ahaantii dhibaatoyaal badan baa dhacay oo ku dhacay dadka anay aan la deganahay oo aan la soo koray. Markaa fiirisina waxa waa baarlamaanka Sweden oo baarlamaan kasta oo wadan kastuu ku yaalo adduunyadan waa meesha sharciyaasha laga suubiyo, waa meesha isa siyaasadda ugu weyn maxay ahayd oo shacabka saameynaysa laga soo xulo. Marka taas baa igu kaliftay inaan maanta raadiyo meesha oo xalka weynka u yaallo.
Dad kale oo fara badan oo Soomaali ah laftirkooda kuraasta baarlamaanka ayay u tartamayaan, gabadh ayaa ka mid a isla xisbi aad ka tirsan tihiin, wax cabsi ama ka qabtaa in codadka haddii ay kala qaybsamaan haba yaraatee wax faa'iida aadan heli karin ama xataa dadka kale ee Soomaalida ee sharaxan laftirkooda ay dhibaato la kulmi karaan oo tiradii loo baahnaa aanay gaari karin?
Qof kastaba nasiibkiisa buu leeyahay. Anay maanta Soomaali badan dee wada sharaxan tahay, midda anay aan fiirinayo waxa waaye Soomaali inay ka dhex muuqato siyaasadda Sweden. Inday noqotana inuu codkii kala daatay, marka waxay jirin wada hadal baa jirin. Marka aniga maanta khalad bay igu tahay inaan dhaho maxay ahaydii sheeg qofkan daraadiisa baa u reen waayo. Waxaa faa'iido ah qof kastaba inuu u codeeyo qofkii waxa xal keeni kara oo wax qaban karo.
Hadda waxaad ka tirsan tahay golaha deegaanka, xildhibaanada golaha deegaanka sidaad ii sheegtay, baarlamaanka ayaad rabtaa inaad uga gudubto. Muddadii aad xilkan haysay maxaa la taaban karaa oo aad qabatay, haddii ay tahay dhibaatooyinka dhallinyarada haysta, haddii ay tahay dhibaatooyinka kale ee haysta qoysaska Soomaalida ee dalka Sweden, gaar ahaan Stockholm?
Aad iyo aad umahadsan tahay waa runtaada. Labadan sano ugu dambeysay baa degmada aanay fadhiyey. Waxa oo la taaban karana badanaana wax waaye familiyaal badan oo guri oo contractooda ka dhamaaday ba anays aan ku dhex jiray oo maantana maasha allah guryaal haystaan. Dhallinyarada oo meesha ani degmada aan joogo, marka anaga kursi aan la wareegeynay waxay ahaayeen 400 qof oo dhallinyaro ah oo shaqo la-aan ah. Maanta waa kala barnay iskoolyaasha oo eriyadeena ku yaallo. Sanadka hore indaa la fiiriyo 137 baaskoolkaad ka baxi jiray, maantana marka la xisaabiyo oo research lagu suubiyey waxaa ka baxaysa 106. marka maxay faa'iidayaal badan oo ru ahaantii siyaasadda sameysay way jirtaa. Laakiin midda aad iyo aada ugu muhiimsan waxa waaye aniga oo doorashadii hore ku jiray baa aniga shacabkee ka dhex muuqday. Iday tahay farxad, iday tahay murug oo ru ahaantii awla dhaqmay shacabkeyga aan la soo dhex karay inay dhibaato kastoo ka dhacdo inaan dhex istaagsanaan karo. Inday tahay qofaa dhinta oo waxba daraadeeda ku dhintay, iday tahay dhallinyaroba isku aflagaadaysay inaan ka dhex muuqdo.
Waayahay, marka laga hadlayo rabshadaha inta badan dhallinyarada dhex mara ama kuwa maandooriyaasha iibiya ilaa mararka qaarkood xataa dhallinyaro ay isdilaan, nin dhallinyaraa tahay waddanka inta badan noloshiisa ku soo qaatay, dhibaatooyinka maxaa asal waa ayay kula tahay inta badan haysta dhallinyarada?
Cilmiga daa la fiiriyo oru ahaanta Sweden sida si fiican oo awal hore maxay u fiirinin, waxaa ka mid a oru ahaantii cayaalka inay maxay ahayd iskoolka si fiican isku soo dhawaangelinin, inay ka mid tahay meesha eriyada dhibaatadaas badanaa ka dhaceyso guri cariiri inay ku jirto. That's why hadda oru ahaantii loo bedelay ina maxay ahayd guryaasha si aada loo dhiso. Laakiin midda aniga oru ahaantii
waxaa ula jeedaa qoysaska Soomaalida iyagoo aada u fara badan oo hooyo iyo 8 caruurta guri ku wada nool, marka ma taasaa dhibaatada qayb ka ah?
Taasaa dhibaatada qayb ka ah, because hooyadii waxay ayada ku dadaalaysaa inay cayaalkooda wada koriso, fahamtay? Cunuga 14 jir 15 jirna markasta wuxuu rabaa laga yaabo iskoolka muku ka soo baxo inuu saaxiib la soo waato, hadduu rabo inuu maxay cashirkiisa akhristo ina barsada buuxdo. Marka of course waxay keenaysaa dhallinyaradii inay banaanka barsad ka dhigtaan. So marka siyaasadda waxay ku qasbantaa anakan hadda balan qaadeena wax waaye wixii 8-25 u dhexeeyo inay dadka kale oo shacabka kale oo 25 ka koreeyo inay ka hormari karaan markay tahay faylka oo guryaasha doorashada aan dareyno.
Maxamed Nuur oo ka mid ah dhallinyarada Soomaalida ah ee u tartamaya doorashada waddanka Sweden ka dhacaysa gaar ahaan magaalada Stockholm, waxaana uu warramayay wariyahayaga magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, Xuseen Xasan Dhaqane ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya.
kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. sanad walba dugsiyada sare ee beledweyne waxaa ka qalin jabiya arday gaaraysa 1,200 oo arday, ilaa 7 jaamacadoodna magaalada waa ay ka furan yihiin, balse in ka yar 300 ayaa jaamacadaha magaalada ku biira. 70 kalena waxay waxbarasho u raadsadaan jaamacadaha ku yaala magaalooyinka Muqdisho iyo Borama. Haddaba waa maxay sababta? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa marti igu ah Maxamed Cismaan Macuufood Cadde, maamulaha iskuulka Adalti Faraca Beledweyne, iyo maamulaha jaamacadda Hiiraan Axmed Maxamed Nuur. Waxaa jawaabta ku horeynaya Food Cadde.
Laabab waaweyn oo jaamacadaha ayna lahayn, qalabkii loogu talagalay dhinaca caafimaadka kale, ardaygii waxyaabihii maartay baraatika uu ku sameynayo kale, xagga macalimiinta oo kale ayadana daliil waa ka jiri kartaa. Oo macalimiinta hadda beledweyne oo kale macalimiin fiican waa joogan, kuwa xamar kugu lamid ah, laakiin xoogaa bachelor karta ardayga u diyaarinaya. Markuu ardaygii isla macalin bachelor haddana uu cashir siinayo, wuxuu tuhmayaa macluumaad badan inay ka maqan yihiin. Marka arrimahaas ayaan dhihi karaa sababaha ku keenay.
Waa maadsan tahay Axmed, hay adigana maxay tahay sababta ay ardayda u aaminin la'yihiin inay wax ku bartaan magaalada beledweyne oo gobol kale ay waxbarasho u raadsanayaan?
Asbaabaha keeni kara ardayga inuu ka taga gobolkiisa meelo kale uu wax ka barto waxaa u horseedi kara, iyadoo annaga aan u saleynayno inay tahay, kow, ardaygii markuu dhammaystay dugsiga sare gurigiisa asoo jooga iyo iskuulkiisii muu ku helayo shahaadada sekondariga ahayd, waxay uga xiran tahay inuu xamar tago oo Muqdisho tago. Dalladaha dhan waxay ku yaalaan Muqdisho, xitaa xafiisyo kuma laha gobolka Hiiraan, degmada beledweynaha ah ama degmooyinka kale ma kulaha xafiisyo. Ardaygii waxay sahlaysaa inuu marka kacdoon uu galo oo baxo uu safar galo oo xamar tago. Markuu xamar taga ardaygii waxaa jira marka jaamacado maaragtay dalka kusoo batay maseji u diraayo dhahaayo mataqaanaa kusoo biira kaalay jaamacaddii Arka iyo xayisiin aan meela jirin iyo si kaloo ardayga waxa maaragtay maskaxdii looga xado meeshii loo geeyo. Waxaa ku taala gobolka Hiiraan sida aad ka warqabtid weliba maaragtay degmada beledweyne 7 jaamacadooda ku taalo, 2 maamulada iskuulada qaarkood oo jaamacadaha xamar ku yaala sheer la ah ardaydana ku tashkiiliyaan inay xamar wax ka bartaan.
Amaasanta Food Cadde waxa uu leeyahay Axmed, waxbarasho la'aan waxyaabihii ay u baahnaayeen ardayda iyagoo waa micnaheedu ma ahan sababtay u baxayaane, ee waxaa jirto shakhsiyaad ku qalqaaliya oo jaamacadaha Muqdisho sheer la ah ama ka diwaan gashan, taana ay sababto in ardayda inta ugu badan ay Muqdisho iyo meelo kale waxbarasho u raadsadaan. Taam ku muuqata
jaamacaddu inay arday qalqaalsato waa ku qasban tahay, midday doonta aad ama beledweyne ku taalo ama xagga jirto. Waxaan ka hadlayna waxay tahay ardaygii tan ayadoo ay samaynaysa qalqaaladeedii tartanku waa furan yahay, taasna qalqaaladeedii samaynayso ayaa ardayga haddana tartanku waxaad moodaa in qoladii xamar ay ku badiso. Jaamacadaha walaalkii Axmed hadda uu sheegay way sii badanayaan run, waxaa laga yaabaa hadda dhowr bilood kadib ama sanad kadib inaan jaamacad cusub oo ziyaada ah ay haddana timaado. Waxay samaynaysaa keliya un ardaydii jaamacadda aadi jirta oo aadi lahayd unbay qayb ka sii qaadanaysa ayadan. Qof jaamacad ka socda markuu noo yimaado oo ardaygii foofoor u yahay uu iskuulkii dhammayn rabo uu yiraahdo waxaan rabaa ardaydii inaan la hadlo oon jaamacaddeydii iyo kuliyadaha ay hayso aan rabaa inaan aan ugu waramo, brosur u wadaana, brosurkaasaan rabaa inaan kuliyadahaas u qaybiyo ayaga soo qancaan iyo sawir oo maarata qurux badan ka muuqdaan. Kuwa Muqdishona waa sameeyaan, kuwa Beledweyne waa sameeyaan. Anaga marka nin kastoo noo yimaado, anaga iskuulana nin kastoo noo yimaado xamar hadduu ka yimaado soo dhaweynaa, ugu dambeyntiina go-aanka ardaygaas kale. Haddii hadda ardada intaan aruurino aan dhihilayn maaragtay jaamacaddaas gala, ardada dhan xamar maba aadi lahayn, gobolkoodan ku celi lahayn.
Axmed, ardayda qaar oo aan la sheekeystay sababaha ay Muqdisho ama Boorama u aadaan waxay ku sheegeen in fakultiyada ay u baahan yihiin aan gobolka laga heli karin, sidoo kalena jaamacadaha 7 ah oo aad noo sheegtay in intooda ugu badan isku fakultiyaal ay dhigayaan.
Cise, waa mahadsan tahay. Fakultiyada la bixiyo hadda laga barto geygeena Soomaaliya kulli waa laga wada dhigaa. Hadday dhacdo jaamacadaha qaar ayaa waxa u ah taa takhasuska qaarkood caafimaadka kaleeto waa lahaa waa jaamacada bixiso, beeraha jaamacada bixiso, computer science jaamacada bixiso. Kulliyad maanta aan isdhihi karno gobolkii ma bixiyaan, waxa laga yaabaa civil engineer inay noqoto. Dadka bartana waa qiyaasi kartaa boqolkiiba inta ay noqon karaan. Sidaas darteed hadda jaamacadaha laftirkooda waxay ku heelan yihiin ay dejinayaan isla arkeen baahidaas jirto in looga faa'iideeyo ardada reer Hiiraan ah ee kuliyadaas ee furanta haddoo alla idmo sanad dugsiyeedkanba. Waalidkiiyaa lagu shubaa kuliyadii aan aniga a meeshaan ka rabay ma hayaanu leh inta laga mahayo xamaru tagaa isla jaamacaddii gobolka ku taallay magacii ay wadatay inuu asiga tago oo dhigtaan laga yaabaa ama ka tayaxin. Markii ay dhacdo ardaygii oo maqnaado sanad wax ka yar inuu dhameysan waayo ee caqabado ka hor imaadaan, waayo ardaygu wuu ka tegay, wuxuu dulfuul la noqday mataqaanaa cid maaragtay ama adeer ama abti qaraab un dulfuul la noqday. Sida guriga hooyadiisa wax uga heli jiray ma uga heli karo, tasiilaadka uu rabo dhan ma heli karo, jaamacaddii baahidiisa dhan ma dabooli karto. Taasi waxay keenaysaa cunugii inuu markaa odro aad noqdo, uu sagseego oo maaragta jaamacadda iskaga haro ama uu tahriibo uu wareero dhan marka waxbarashada, maadaama aysaanta wax kale uu ka aaminay aysaanta uu iska baxo iska tahriiba dhici karto. midka ugu roona waxaa sameynaya inuu fiiriyo uu qiimeeyo uu arko oo maaragta isla semesterkiiba socdo dib usoo noqonaa ama sanad uu soo dhameysanaa dib usoo noqonaa. wuxuu leeyahy waxaan fikriga aan ka haystay sida ahayd ma moodaynin, runtii waxaa aniga ii roon jaamacadaha dalka ee maaragta ku yaalla gobolka, sidaasaa mar gobolkayga haddana aan ugu soo noqdaan wax ugu baranaa.
foodcadda macalimiinta magaalada beledweyne ee ka shaqeysa waxay u badan yihiin bachelor degree u badan yihiin, wuxuu lamid yahay marka macalin secondary ah oo arday secondary wax u dhigaa oo kale wax la dafiri kara maaha. anagu waa jecelnahay magaaladeena aqoonteeda inay kor u kacdo, laakiin haddana wax jira waay. macalimiintu macalinka wuxuu ku fiican yahay mathal macalinka dugsiga sare dhigaa o kale, markuu dugsi dhexe soo dhigo uu khabirad macalima soo qaato uu muddo dugsi dhexe soo dhigo dugsi sare duu yimaada xataa waxaa dhigi karaa xoogaa. ayadoo marka bachelor degreena uu yahay ardaygii macalinkii, isla markaas haddana laga yaaba inuu yahay fresh macalin ah oo aan weligiis macalin kusoo shaqeyn oo hadda maaragtay soo baxay. mida kore ku daraya waxay tahay macalimiinta magaalada jaamacadaha hal macalin laa wareega macnaha iskutay waay marka dhamaantood ardayg mid u kale xishan male, macnaha macalinkan ayaa inta IT ka dhiga isla jaamacaddaasna asagaa u dhiga isla taasna asagaa u dhiga, macalinkaana nursing tan ka dhigo taasna ugu dhigaa taasna ugu dhiga taasna ugu dhigaa.
aye axmed, axmed adiga
macalimiinta annaga inoo dhigto oo jaamacadaha ka dhigo maaragtay gobolka Hiiraan, badankooda waa dad ka soo baxay jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed xilligii burburkii qaarkeed, qaarna waa qaar hadda maaragtay fresh oo hadda imaaday ama Malaysia ka imaaday ama Suudaan ka imaaday ama Kambaalo kale ka imaaday waay.
laakiin ma jirtaa in hal macalin uu jaamacadaha saf ka maro oo hal maado isaga keliya uu ka dhigo toddobada jaamacadood?
dabcan way dhici kartaa, qofka maxaa u shaqeysana tanna u tegay tanna u tegay lama dhigi karo, baahina ma jirto. laakiinse qofka hadduu quality leeyahay wax gudbintiisa ay fiican tahay, hadduu tanna ka dhigo tanna ka dhigo wax macnaa ay keenaysa ma laha. oo maaragtay waa un asigii horumarkii ardadii u gaarsiinaa waa cilmiga uu baraay waa.
foodcadda mar haddii macalinka toddobada jaamacadood uu wax ka dhigayo, toddoba jaamacad maxaa loo sameeya hal xabaab ku filan gobolka?
macnaha midda aan walaalkay ugu fikir duwana waxay tahay macnaha aan u madiiday macalinka inuu wareego macalinka jaamacaddan inuu ka dhigo tanna ka dhigo tanna ka dhigo. macnaha middaan ka hadlaya waxay tahay macalinkii oo fareeshka ah oo asaga baajka ahaa ardayga marka hadduu dhiilaa macalinka macalin jaamacaddan waxaa ka dhiga macalin bachelor ka dhiga ama IT haato ama nursing ka dhigo, marka waxaan rabaa inaan ka wareegto oo jaamacaddaas kale macalin master joogahan aadayaa hadduu dhiilaa macnaha isla macalinkaa tiin ugu horreeyo. taas marka waxay keenaysaa inuu marka dhammaantood ka wada tago marka waxamar wada aado, taas sababtay qeyb ka noqonaysaa jaamacaddu. hadda tusaale ahaan kulliyada hadda walaalkay uu sheegay oo hadda maqan waxaa kaloo hadda kulliyadaha maqan kulliyada luqadaha oo kale oo hadda magaalada aad aan hadda aniga aan arkin arday rabtan runtii aan arkay oo aada luqadda u xiisays. waxaa marka fiicnaan lahayd in macalin quality le tayele inta lasoo wato kulliyadaas oo kale furo kulliyada hadda qaaligood adda qaarkood hadda ay kuma marsiyoonaan oo kale ay leeyihin kulliyadaas magaalada beledweyne kama jirto xamaran u aadaynaa oo kale in macalinkaas oo kale la keeno. laakiin dhaliishu way jirtaa oo ah xaq dhaqaale macalinkii dhaqaalaha badnaa oo ama master degreega ahaa in aan la soo wadi karin, oo taas marka ay sababaha ka mid tahay in macalin fresh ah oo hadda jaamacadda soo dhameeyey shaqana u baahan isla baajna haysta oo kulliyadaas un wadi kara in la keeno, sababahaasaa runtii.
axmed
ninkaa walaalkee ah wax badanaa waxaan u maleysaa inuu maaragtay in oo maaragtay wacyiga jiro uu ogyahay oo la socdo inuu ka run sheegaynin. jaamacadda way joogaan dad master ah way dhigaan jaamacadaha, dad ma aragtay PhD inay way joogaan way dhigaan oo gacantay ku wada hayaan jaamacadaha. ninka marka uu leeyahay dadka macalinkan inta ka dhigaya haddana xag ka dhigaya haddana xagga aadaya, waxaa laga yaabaa halka macalino ama masterka ah ama halka macalino ma aragtay doctoraha wato in ma aragtay baahidaas ee keentay in la wada aado marka macalinkaas. ka gobol ahaanna waa ka wada faa'iidaystaan jaamacadaha intay heli karaan qof macalin ah oo quality leh oo ardada dhisi karo, way ku qasbantaa jaamacadda in ay keento si ardayga dhiganayo biri qof wax yaqaan oo kool la soo dhisay la aleele la dhig karo qof dhisan waa qofkan si loo dhaho way ugu qasbanta jaamacadda in ay u dhameystirto tasjiilaadka uu wax ku baran lahay oo ugu horeeyay macallinki dhammaan akabyada kala toodan waa in loo diyaariya haddana intaas jaamacadda aysan u diyaarinaynin ayna intaas ma aragtay in sameyn kirin jaamacadii runtii ba aragtay waa waxa uu fowd cad naga sheegay kala taan ugu rumowaa
axmed waxaa jirto warar magaalada dadku ay isla dhexmaraan oo ah in arday dugsi sare dhiganaya misana jaamacadda semesterkii koowaad iyo kii labaad maraya
maya maniyahu maba dhici kartaba waayo shuruudaha koowaad ee jaamacadda ah ayaa waxa ah waa in uu haystaa shahaada dugsi sare ah hadduusaan anaga waxaan joognaa muqdisho kale ma joogno meel weyn waxaan joognaa gobol aan joognaa dadkiisu yaryahay la iska warqabo ma dhici karta marka arday gelin inuu dugsi sare dhigto gelin uu jaamacad u haweysto ma dhici karto wixii wax iska foodaawaya noqonaysaa laakiin shuruudtiisa koowaada waxaa ahba ardaygii inuu inuu haysto shahaada dugsi sare ah hadduuse haysanin shahaada dugsiga sare minis jaamacaddii ma ku biiri karo
waxaa intaa ku yidhi xubinteena dooda gaaban inta xubin midda la mid ah aan dib ugu kulmayno toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
xubintii dooda gaaban iyo xuseen xasan dhaqane haddaynu dhegaystayaal intaasi kaga soo gudubno haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegeystayaal taariikhda bulshada iyo suugaanta soomaalida markaynu dib u milicsanno waxaa inoo soo baxaya jacaylka geela inay ka sinayd hase ahaatee ay jireen ragga qaar jacaylkiisu uu xaddhaaf ku ahaa laguna bartay kuwii haddaba maansayahanada ahaa ee jacaylka meesigaas sida la yaab kale ticahooda ugu waariyey waxaa ka mid ahaa cali aadan oo cali dhuux lagu garan og yahay cabdi warsame baanji oo cabdigahayr loo yaqiin ay jeex cali beenaley axmed dirir nuur aadan qoolaab samatar baxnaan cabdi maxamed aw magan oo cabdigalayax lagu naanaysi jiray iyo kuwo kale oo intoodaasba la ayni ahaa amase ka nolol horreeyey ragga aan soo xusay waxay goor walbaba ku taami jireen qaan iyo curadba in boqol iyo baarqab ka dhexdoobiyaaya ay kol xerada ka buuxsadaan markaasna meekhaan ahaan geyiga ay ku dhaqdaan ay iyagu ugu magac dheeraadaanoo ugu maamuus bataan tiro yar oo diinta wax uga bilownaayeen markii laga reebo guud ahaan dhaca geelu raggii hore xalaal buu la ahaa dhaca lo'da iyo ariguuse ceeb bay la ahaayeen in geela lagu fara adeygo waxna aan laga bixini ceeb ma ahayn waxaase facshar ahaa oo ninkii ku kaca lagula yaabi jiray lo' ama ari in la dhaco martida iyo mudanahana looga masuugo tusaale arrintaa lagu garan karana waxa inoo noqon karaysa sheeko dhex martay laba nin oo walaala ahaa isla markaasna inta maansa curinta ku caan baxay iyagu dhowr jeer isu gebiyey waa maxamuud iyo ayjeex oo ilmo cali beenaley la odhan jiray waxaa la yidhi seban in doora oo geeliisa ka mid ah uu cudur galay dabadeedna kala dhantaalay ayuu maxamuud kabaha u iladay walaalkii ay jeex oo isagu markaa dhaqnaa tiro fiican oo geelihiina ay u foofto hase ahaatee maya toban jeera ayuu ay jeex codsigii walaalkii ka horgeeyey kolkaas buu isaga oo hungaa reerihiisii isaga luuday taasise waxma noqoteen oo waxwaa la isa siiyaa la isuna diidaaye gabay buu hungadii ugu daray isaga oo ay muuqato inuu ka garaalaynaayo cabasho xagga maxamuud ka soo gaadhay ayuu tiri yeytix uu isku jidsiinayo walaalkiis iyo cid kale oo idilna uu ugu quus goynayo. Tix saddex meelis oo qurihii naga soo gaadhay oo uu maxamuud ula jeeday asii uusan ku magac dhabin ayuu ku yidhi, waa waalan yahay geel ninkii wax iga moodaayey waa ciid si aan kala helo, iyo weheshi mooyaane walaalnimo ninkii iga rabow haba i weydiinin. Waa ayaan ba ayaane maxamuud ayaa beri dambe col baxaya caaradka u galay. Waxay ku duuleen qolyo ay deris ahaayeen, kuwaasoo ay casar dheere xiliyaha u soo madoobeeyeen. Dabadeedna gabagabadii iyo saami qaybsigii xigay ayuu geer fiican ku helay, welibana hashii gabay loogu daray. Ay teex kolkuu baqlay guul iyo gacmo buuxa in colkii maxamuud oo la soo noqday, geelii ay soo qaadeenna uu qayb weyn ka helay, ayuu waddada cagta saaray. Isaga oo maraha illowsan amaba is-illowsiinaya maantaa ka hor siduu u qadiyey ayuu u soo socaalay. Markii la iswareystayna wuxuu sheegay inuu u socday in walaalkiis geelii uu soo helay uu wax ka siiyo. Maxamuudse uma jilcine, isna markiisa ayuu maya toban jeera codsigii ay jeex kaga jawaabay, welibana u raaciyey gabay caan noqdayoo Soomaalida taqaanay ay ku maahmaahdo. Wuxuu gabaygaa ku sheegay duulaankii uu geela ku soo helay arrimo badan oo la xidhiira sida gaajadii, raxaraadkii iyo hawkarkii ka qabsaday, sida iyaga iyo raggii geela lahaa dagaalkii dhex maray ay naftiisu halista ugu gashay, saraakiisha maamulkii gumaysiga Ingiriiska ee waqooyigu siday uga war heleen, dabadeedna ay u amreen geelii ay dhaceen in la soo qabto cidihii lahaa in dib loogu soo celiyo colkii dhacay ee uu ka midka ahaana gacanta lagu soo dhigo. Gabagabada tixda ayuu haddana ay jeex ku xusuusinayaa, rag waxaad ku fashay baa laga fishaayay maalintii isaga oo geeldoona uu u sarcaadi jiray ee uu soo hoojiyey, inay walaala ahaayeenna ay lixa jecladu illowsiisay. Wuxuu yidhi, lay dhoonta qiiq iyo hashaan liifadda u jiiray, luunkiiyo garkaygii hashay leexadii qabatay, lahanka iyo baahida hashay laabtu ii gubatay, lixdan reer tolkay iyo hashuu calafku ii loogay. Leegleegsigeedii hashaan gabay ku luuqeeyey, liis waarku caasiyo hashuu laaranba u geeyey, lacagtii iyo cuqaashii hashay bixisay laaluushka. Luqma dheerahan helay hadday laqanya kuwa hayso, aad labalagdayso hurdada haatan ladi weyday, lubbigii walaalnimo ninkii laalay baa tahaye, aniguba markaan kaa lalbaday iima loodsamine gablan laxirjecalooy. Waa wixii lumiyey ay jeexib dhegeystayaal. Barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waayo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.
Ahmed Farax Cali idaa jaayo barnaamijkii dhaqankii hidaha ayaa intaasi noogu dhammaaday. Isaga ayaana gabagabo u ahaa idaacaddeenni galabnimo. Intaan caawa mar kale hawada ku kulmi doono waa Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac iyo Jimmy Faria oo dhanka farsamada noo joogay, iyo anigu waa Falastiin Axmed Iimaan. Dhammaan v o a waxay idin leedahay galab wanaagsan.
This is VOA News. I'm Liz.